Pokoje vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé, milí hosté. Dneska otevíráme společně novou knihu z Božího slova. Proroctví Abakuka. Je to kniha, která patří mezi malé proroky, takzvané malé proroky v písmu. Možná můžete někdo říct, co je před tím, co je za tím, abychom se zorientovali. Co je před knihou Abakuk. Nahum a za Sofoniáš, výborně, tak tam patří doprostřed, takřka doprostřed malých proroků. A je to malá kniha, pouhé 3 kapitoly. Jsou to ale kapitoly, které jsou velké svým obsahem. Velké jsou aktuálnosti. Je to kniha, která byla napsaná před 2500 lety. Ale přesto má aktuální, nadčasový obsah. Obsah, který promlouvá do našich životů, stejně jako promlouval do životů lidí v době proroka Abakuka. Budeme číst prvních 11 veršů této knihy. 11 veršů tohoto proroctví a potom se jimi budeme zabývat důkladněji. Abakuk, 1. kapitola od 1. verše. Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje svévolník, proto je právo tak překrouceno. Pohleďte na pronárody, popatřte, ustrnete údivem. Nad tím, co vykonám za vašich dnů, nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat. Já totiž povolám Kaldejce, pro národ krutý a prchlivý, jenž projde široširou zemí, aby se zmocnil příbytků, kterému nepatří. Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo. Jeho koně jsou hbitější než levharti, dravější než vlci za večera. Jeho jezdci uhánějí tryskem, jeho jízda se zdaleka žene, letí jako orlice, jež spěchá za kořistí. Každý z nich se žene za násilím, dychtivě míří vpřed. Sebral zajaců jak písku, z králů si tropí žerty, hodnostáři jsou mu k smíchu, každé pevnosti se směje, nahrne prach a dobude ji. Potom přelétne jak vítr a táhne dál, obtížen vinou. Za Boha má vlastní sílu. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo a děkujeme ti za to, že tvoje slovo je živé a ostré jako dvousečný meč. Děkujeme ti za to, že i dneska můžeme přicházet k tobě před tvou tvář a že i dneska se můžeme cítit od tebe, Pane, z tvých úst, každým slovem, které vychází z tvých úst. Děkujeme ti za to, že tvoje slovo je pro nás chlebem, kterým rosteme ke spasení. Děkujeme ti za to, že je tím mlékem, tou dobrou a hutnou stravou, kterou se můžeme cítit. A tak tě prosíme, Pane, o tvou milost, prosíme tě o tvé požehnání, prosíme tě o tvou blízkost, prosíme tě, Pane, za to, aby si promlouval do našich životů dneska dopoledne, aby si nám otevíral písma, aby si nám otevíral srdce i mysl, abychom rozuměli, abychom jednali k tvojí slávě. Prosíme tě, Pane, za to, aby si nás usvědčoval svým duchem, aby si nás potěšoval tam, kde je potřeba, aby si v našich životech vyvyšoval svého syna, Pána Ježíše Krista. V jeho jménu k tobě, Otče, voláme. Amen. Tak, ještě mám otázky pro děti. Proč to někdy vypadá, jako kdyby Bůh mlčel? První otázka. I pro dospělé, pro velké děti. Jaké nástroje Bůh může použít k výchově svých dětí? A třetí otázka, jak Bůh naloží s každým zlem ve světě? Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Kromě jména proroka, tak nemáme o Abakukovi příliš mnoho dalších zpráv. Nevíme ani dokonce to, kdy přesně přijal tohle proroctví. Jenom pár věcí, ze kterých se můžeme něco málo dozvědět. A mezi učenci tak je debata o tom, kdy přesně prorok žil a prorokoval. A to rozmezí, o kterém mluví ti učenci, tak je rozmezí 700 let. Tak vidíme, jak velké je to rozpětí. Ale není to nakonec to podstatné, co bychom potřebovali nutně vědět. Skutečně důležité je to, co napsal prorok. To, k čemu ho Duch Boží vedl. Apoštol Petr ve 2. listu Petrově v 1. kapitole říká, že toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. A doslova tam čteme, že proroci byli unášeni Duchem Svatým, když říkali svá proroctví. Byli vedeni Duchem, unášeni jako loď, jejíž plachty naplní vítr. A proto zapsali přesně to, co Bůh chtěl, aby zapsali. A Petr, apoštol, nám také vysvětluje, proč tyto věci zapsali. V 1. listu Petrově, 1. kapitola 11. 12. verš říká, že proroci zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje Duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, již má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde. Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám. Ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha Svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit. Tak to nám ukazuje, že není tak podstatné, kdy žil prorok Abakuk. Ale podstatný je obsah jeho proroctví, které se netýká jenom těch bezprostředních událostí, o kterých mluví, ale který se týká toho, co přijde. To ukazuje na Kristův příchod, na věci, které se týkají Kristovy církve, ukazuje to na události, ve kterých žijeme také my v dnešních dnech. Bůh má ve svých rukou celou historii a používá všechny věci v ní, tak, aby jemu z toho vzešla sláva a tak, aby lid, který si vyvolil před stvořením světa, došel spásy, aby byl posvěcován a aby byl svědectvím o veliké Boží milosti. To je důvod a to je způsob, jak, proč a jak Bůh používá všechny věci v dějinách. Dneska uvidíme, jak prorok Abakuk na začátku příliš nerozuměl Božímu jednání. Jak nerozuměl tomu, co se děje kolem něho. Byl zmatený a ptal se, co se děje. Ptal se, proč Bůh mlčí. Měl stejnou otázku, jako měl David v Žalmu 13. Dlouho ještě, Hospodine, říká žalmista, a prorok říká, jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty mlčíš. Proč Bůh nejedná? To je otázka, kterou si často klademe i my. A možná ji máme položit ještě jinak. Proč Bůh nejedná tak, jak my bychom si představovali, že by měl jednat? To je správná otázka. Protože to je přesně problém proroka Abakuka. To je důvod, proč nerozuměl. A odpověď, kterou nacházíme v této malé knize, odpověď na tuhle otázku je velmi jednoduchá a velmi jasná. Důvod je, že Bůh je Bůh. Že Bůh je ten, kdo jedná tak, jak on sám chce. Nebo můžeme najít odpověď u proroka Izajáše v 55. kapitole. Čteme, že Bůh říká, mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Bůh je úplně jiný, než jsme my. Jeho záměry jsou jiné než naše. Jeho záměry jsou mnohdy neuchopitelné. Prorok Abakuk přijal od Boha výnos. doslova, tak je to třeba v kralickém překladu dobře vidět, přijal břemeno. Bůh mu dal břemeno, vložil na něj břemeno. Bylo to břemeno poznání Hospodina, břemeno poznání jeho slávy, jeho velikosti, jeho jednání v okolnostech, v tom, co se děje kolem nás. A apoštol Pavel v listu Římanům v 11. kapitole říká, kdo poznal mysl Hospodinovu? A kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit, žít skrze něho a pro něho je všechno? Bůh je veliký. Bůh je veliký ve své moci a slávě. Bůh je veliký ve své milosti. Bůh je veliký ve svých plánech. Bůh je veliký ve své svatosti a spravedlnosti. A to jsou věci, kterým málo rozumíme. Jsou to věci, které nám mnohdy unikají. Jsou to věci, které se nám dokonce někdy příčí a kterým nechceme rozumět. Máme stejný problém jako Abakuk. Jenom málo rozumíme tomu, kdo je Bůh a jak jedná v událostech kolem nás. Tak podívejme se do našeho textu od 2. verše. Prorok říká, jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky hledíš na trápení? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje svévolník, proto je právo tak překrouceno. Bůh vložil břemeno na proroka a prorok prohlédl, uviděl. Uviděl věci, které mu Bůh dal vidět. A tak pláče, naříká, volá k Bohu. Pláče, když vidí, co se kolem něj děje. A nevypadá to, že by situace byla naprosto zoufalá. Nejde o to, že by se dělo vyložené bezpráví, že by vládla anarchie nebo chaos. Tak jako tomu bylo jindy v Izraeli. Nejde o to, že by si každý dělal, co se mu zachtělo, jak to čteme třeba v knize Soudců. Zdá se, že věci fungují víceméně tak, jak mají. Ale Bůh otevřel prorokovi oči a dal mu prohlédnout, dal mu nahlédnout pod povrch věcí. Za to, co se děje. A myslím, že to je velmi podobné tomu, co můžeme vidět dneska. Dneska máme demokracii, máme svobodu, máme zákony, máme policii, obchodníci obchodují, výrobci vyrábějí, máme se celkem dobře. Všechno běží, jak má. Ale když se podíváme trochu lépe, když se podíváme pod pokličku, tak můžeme vidět i jiné věci. Můžeme vidět stejné věci, jaké viděl prorok Abakuk. Můžeme vidět narůstající násilí ve společnosti. A Bůh mlčí. Můžeme vidět nejrůznější ničemnosti a trápení. A Bůh na to mlčky hledí. Zhouba, násilí, neustávající spory a sváry. Prorok volá k Bohu a Bůh neodpovídá. Je ochromený zákon, převrací se právo a Bůh nic neříká. Když takhle přemýšlíme o věcech, tak musíme udělat ještě jeden krok. Musíme si uvědomit jednu důležitou věc, že prorok se dívá na starozákonní Izrael. Na Izrael, který je dočasným, nevěřícím obrazem Božího lidu. A tak se musíme podívat také na to, jak je na tom Boží lid, ten zjevný Boží lid, jak je na tom viditelná církev kolem nás. A rozumíme tomu, že nemůžeme dát rovnítko mezi viditelnou církev a tu skutečnou, pravou Kristovu církev, tedy společenství svatých. Tam nikdy není přesné rovnítko. Jak to tedy vypadá? Když se podíváme do naší země, nevypadá to moc špatně. Možná to vypadá dokonce docela dobře v jistém slova smyslu. A když se podíváme pod povrch, tak uvidíme stejné věci, jaké viděl prorok Abakuk. Násilí, zlo, trápení, spory, sváry, rozdělení, převracení spravedlnosti a práva. Můžeme vidět zneužívání autority, překrucování Božího slova, zavádění jiných norem než Božích norem, jako jsou psychologické normy nebo pragmatismus, manažerské metody. Lidé dělají z církve svůj biznis. A co Bůh? Vypadá to, že Bůh mlčí. Je to přesně tak, jako v době proroka Abakuka. Vypadá to, že lidé, kteří jsou náboženští jenom na povrch, tak mají navrch. Lidé, kteří dovedou využít náboženství ve svůj prospěch, ať už záměrně nebo nezáměrně, mají hlavní slovo. Ti, kteří dovedou ve věcech dobře chodit, tak těm se daří. Falešní učitelé, kteří kážou falešné evangelium a tahají z lidí peníze, mají naplněné sály. Církve, které upřednostňují zábavu a zaměření na člověka, tak mají plná shromáždění. Převrací se právo, je ochromen zákon a spravedlivého obkličuje své volník. A otázka, kterou taková situace vyvolává, je otázkou Abakuka. Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine? A ty neslyšíš. Je to otázka, se kterou se setkáváme pravidelně v písmu. V žalmu 73 čteme žalmistova slova. Poslouchejte. Přečtu pár veršů. 2., 3., 11. až 13. Potom žalmista říká, moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Říkávají, což se to Bůh dozví? Co pak to nejvyšší pozná? Ano, jsou to svévolníci, bez starostí věčně kupí mění. Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně si omýval nevinnosti. To byl nářek žalmisty. Stejně naříká Abakuk. A to jsou věci, které napadají úplně stejně i nás, když se někdy díváme kolem. Říkáme si, má vůbec smysl věřit? Vždyť to přináší jenom problémy, těžkosti, starosti. Mám zapotřebí chodit do sboru, kde se pořád mluví o hříchu a o svatosti, o poslušnosti Bohu, o studiu písma? Není lepší najít si nějaký jiný, kde je více zábavy, legrace, méně povinností? Je opravdu dobré uchovávat si sexuální čistotu pro manželský život? Když celá společnost říká, že to má být jinak, není lepší si napřed vyzkoušet, jak vypadá manželský život, než si někoho vezmu? Voláme k Bohu. Prosíme ho o odpověď, o sílu. A vypadá to, že Bůh mlčí. Modlíme se za probuzení v naší zemi. A místo toho vidíme, jak se v té viditelné církvi rozmáhá hřích, kompromis, sektářství, jak upadá zbožnost a poznání Boha. Setkáváme se s lidmi, kteří se prohlašují za křesťany, ale věří naprostým nesmyslům. Dělají věci, které jsou úplně šílené a které mají jenom hodně málo společného s tím, co čteme v písmu. Vidím, jak lidé míchají nejrůznější náboženství dohromady. Mluví o tom, že všechny cesty vedou k jednomu Bohu na jednu horu, kde se všichni sejdeme. Vidíme lidi, kteří říkají, že Bůh Bible je stejný jako Bůh Koránu nebo jako Bůh pohanů. A Bůh mlčí. Jak je možné, že Bůh dopustí takové věci? Jak je možné, že Bůh dopustí takové věci, aby se takové věci děly v jeho jménu? Na místech, které si říká, že je Kristovou církví. Naši přátelé nám přinášejí zklamání. Tak často. Lidé, o kterých jsme si mysleli, že jsou křesťané, najednou dělají věci, které jsou naprosto nekřesťanské. Lidé, které milujeme, najednou nacházíme uprostřed ekumenických kompromisů nebo ve víru nějakých charismatických šíleností na okraji propasti hříchu. A Bůh jakoby mlčel. A tak jsme zmateni. Jsme zklamáni, jsme zraněni. Leží na nás břemeno a voláme k Bohu. Usilovně se modlíme. A naše modlitby, jako kdyby se odrážely od stropu a vracely se zpátky. Co se děje? Kde je Bůh? Jak to, že Bůh neodpovídá? Máme stejnou otázku, jakou měl prorok Abakuk. Říkáme si, Bože, co pak s tím nehodláš nic dělat? Bude to takhle trvat věčně? Co pak se to nikdy nezlepší? Už tak dlouho volám o pomoc a ty, Bože, mlčíš? Dlouho se modlím za spasení svých přátel nebo blízkých? A možná to vypadá, že to jde dokonce k horšímu, než k lepšímu? Nevíme, co si máme myslet. Nevíme, proč Bůh neodpovídá. Stejně jako prorok Abakuk. Ptáme se, jak dlouho to ještě bude trvat. A možná stejně jako prorok Abakuk máme nějakou představu o tom, jak by Bůh měl odpovědět na naše modlitby. A to je hlavní důvod, proč tak často nevidíme, že Bůh odpovídá. Protože Bůh odpovídá, ale ne tak, jak by se nám líbilo. A to nás vede dál v našem textu. Podívejte se do textu od 5. verše. Bůh nemlčí, i když se to tak někdy může zdát. Ano, skutečně to tak může někdy vypadat, jako kdyby Bůh nejednal, jako by se nezajímal, ale 5. verš nám říká, pohleďte na pronárody, popatřete, ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat. Bůh říká, podívejte se, abyste viděli. Pochopte, abyste rozuměli. Bůh nemlčí. Bůh nestojí někde stranou. Bůh není netečný. Bůh má svůj plán. A jedná podle tohoto plánu. Bůh vždycky jedná tak, aby on byl vyvýšen. Aby jeho jméno bylo oslaveno. Aby jeho lid byl zachráněn. Jeho lid vyvolený z milosti. Bůh se nikdy neopozdí. Ale Bůh vždycky všechno udělá ve svém čase. Vzpomeňte si. Genesis, 6. kapitola. Když se naplnil čas, rozmohl se hřích do té míry, do podobné míry jako dneska, že každý výtvor lidského srdce byl v každé chvíli jen zlý. To stejné, co čteme po potopě mimochodem. Když se naplnil čas a Noé dostavil archu v ten den, kdy dostavil archu, Bůh mu řekl, vejdi dovnitř. A potom za ním zavřel a přišla potopa. Když se naplnil stanovený čas, čteme v listu Galackým ve 4. kapitole, poslal Bůh svého syna narozeného z ženy, aby dokonal dílo vykoupení. Poslal ho v tom nejlepším čase, jaký mohl být. Poslal ho potom, co římští a řečtí filozofé představili svoji lidskou moudrost. Poslal ho potom, co selhala všechna lidská náboženství. Poslal ho potom, co selhaly lidské snahy zachránit se skrze zachovávání zákona. Poslal svého syna v době, kdy Římané ovládli tehdejší civilizovaný svět. Se svou správou, se svou armádou, kdy celá ta země žila v relativním míru, kdy Římané vybudovali dokonalý systém cest, takže se evangelium mohlo rozšířit velice rychle do celého tehdejšího známého světa. To je Bůh. On jedná ve svůj čas. Jedná přesně tak, jak on sám chce a kdy on sám chce. A používá k tomu všechny věci, které on sám chce. Používá věci, o kterých my si myslíme, že by je Bůh nikdy nemohl použít. Použil nejkrutější popravčí nástroj, římský kříž, aby na něm odsoudil hřích na svém synu. Aby Boží syn nesl naše hříchy na kříž. Pro Židy v Ježíšově době, dokonce i pro učedníky samotné, to bylo něco naprosto nemyslitelného, že by zaslíbený Mesiáš zemřel na římském kříži. Proto čteme v písmu, že evangelium je pro Židy pohoršením. Pro Abakuka bylo podobně nemyslitelné, že by Bůh pro nápravu zla v Božím lidu mohl použít ještě něco horšího, než je zlo, které se děje uprostřed Božího lidu. A proto ta odpověď, kterou Bůh dává Abakukovi, je neuvěřitelná, je šokující. Četli jsme, ustrnete údivem, nebudete tomu věřit. Ano, to jsou věci, které udělá Bůh. Bůh si nezakrývá oči před zlem. Bůh není netečný. Podívejte se dál do 12. a 13. verše první kapitoly. Bůh je svatý a naprosto spravedlivý. 12. verš říká, což pak nejsi odpradávna, Hospodine, svatý Bože můj. A 13. verš, tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo, nemohou hledět na trápení. Bůh nemůže mlčet, když se děje bezpráví. Proto apoštol Pavel Římanům 1.18 říká, že Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé nepravosti a bezbožnosti lidí. Boží hněv se stále zjevuje z nebe proti hříchu. Není chvíle, kdyby tomu tak nebylo. Bůh nemůže nechat žádné zlo bez povšimnutí. Ale to nutně neznamená, že k potrestání zla Bůh vždycky použije jenom to, co se v našich očích jeví jako spravedlnost a právo. Bůh může k potrestání zla a k výchově svého lidu použít všechny prostředky. Jakékoliv prostředky. A ať už použije jakékoliv prostředky, vždycky to bude dobré, vždycky to bude spravedlivé a vždycky to bude svaté. Protože všechno, co Bůh dělá, je dobré, spravedlivé a svaté. A naším problémem je, že tomu nevždy rozumíme. A proto nám někdy Boží odpověď přijde šokující. Proto to někdy vypadá, jako kdyby Bůh mlčel. Podívejte se do našeho textu dál. Právě takhle šokující se jevila ta Boží odpověď Abakukovi. Já totiž povolám Chaldejce, pro národ krutý a prchlivý, jenž projde široširou zemí, aby se zmocnil příbytků, kterému nepatří. Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo, jeho koně jsou hbitější než levharti, dravější než vlci za večera. Jeho jezdci uhánějí tryskem, jeho jízda se zdaleka žene, letí jako orlice, jež spěchá za kořistí. Každý z nich se žene za násilím. Dychtivě míří vpřed, sebral zajacu jak písku, z králů si tropí žerty, hodnostáři jsou mu k smíchu, každé pevnosti se směje, nahrne prach a dobude ji. To byla Boží odpověď Abakukovi. Ty říkáš, že v Božím lidu se rozmáhá zlo, že se v Božím lidu převrací právo a zákon, že Boží lid upadá do hříchu a do nespravedlnosti? Tak poslouchej dobře. Moje řešení bude metlou na Boží lid. Boží lid je na tom mizerně. Povolám pro národ, který je ještě mnohem horší. a skrze ně přivedu soud na tento lid. Apoštol Petr v 1. Petrově 4.17 říká, přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný? Boží jednání je stále stejné. Boží odpověď je stále stejná. Bůh říká Abakukovi, v Božím lidu se rozmáhá nepravost, zlo, převrací se zákon, spravedlnost a právo. A ty si myslíš, že já jenom mlčky přihlížím, že mě to nezajímá. Mýlíš se. Připravuji národ. Chaldejce. Národ krutý, tvrdý, nelítostný, příšerný a hrozný. A tím národem vymetu z mého lidu nepravost. Můžeme předpokládat, že prorok Abakuk žil krátce předtím, než se Kaldejci dostali k moci. A v době, to znamená, že v době proroka Abakuka byla tou mocností číslo jedna Asýrie. Tak to bylo mnoho staletí. A ta její nadvláda se ale schylovala ke konci. Brzo měla přejít na jinou mocnost, na Chaldejce. Na lid, který staletí toužil po svobodě. Lid, který byl neústupný a tvrdý. Podobně tvrdý, jako byli Asyřané. Stejně nelítostný, stejně dravý, stejně prahnoucí pomoci. A podívejte se do toho textu, kdo dal povstat tomuto lidu. Je to Bůh. Bůh ho povolává. Bůh mu dává povstat. Bůh sám. Bůh, který vládne nad národy. Který vládne nade všemi národy. Bůh, který s nimi dělá to, co se jemu líbí. Jedny pozvedá a druhé ponižuje. Jedním dává povstat a druhé vyhlazuje z povrchu zemského. V písmu můžeme číst o mnoha národech. Po většině z nich dneska není ani památky. V knize Daniel čteme, že Bůh mění časy i doby. Sesazuje krále, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. Bůh svrchovaně vládne nad celými dějinami, vládne nad všemi okolnostmi a používá je ke spasení, k výchově a k posvěcení svého lidu. A někdy k takovým věcem používá tak strašné lidi, jako byli Chaldejci. Abakukovi bylo jasné, že Bůh musí nějakým způsobem potrestat hřích, který je v Božím lidu. Ale myslím, že si nedovedl představit, že by to Bůh mohl udělat takovýmhle způsobem. Že Bůh dá povstat krutému vojsku Chaldejců, které zničí izraelská města, které povraždí obyvatele a které odvede ten zbytek obyvatel do zajetí. Přesně to se stalo. V roce 597 byl dobyt Jeruzalém, byl vypleněn, část lidí byla odvedena do Babylona a o 10 let později byl Jeruzalém srovnán se zemí. A celý zbytek lidu, kromě bezdomovců a nejchudší chudiny, byl odveden do Babylona. 70 let zůstal Izrael ve vyhnanství. A z toho národa, z velkého národa, ve kterém žil Abakuk, se vrátilo něco málo přes 40 tisíc lidí po 70 letech. To byla odpověď na modlitby proroka Abakuka. To byl způsob, jak Bůh vymetl zlo ze svého lidu. Myslím, že máme podobné zkušenosti jako Abakuk. v mnohem podobné. Ano, často předepisujeme Bohu, jak by měla vypadat odpověď na naše modlitby. Ale vidíme, že Bůh někdy odpovídá způsobem, jaký bychom vůbec nečekali. Jak v tom kladném slova smyslu, tak v tom záporném. V tom kladném můžeme to říct o našem sboru. Když jsme se před roky s některými z vás začali scházet k biblickému studiu v kanceláři, tak jsme ani v nejmenším nám nepřišlo na mysl to, co můžeme zakoušet dneska. To je podivuhodná odpověď, boží odpověď na modlitby. Chvála Bohu za jeho milost a dobrotu. Ale Bůh někdy také odpovídá způsobem, který nám nepřipadá dobrý. V odpovědi na naše modlitby dopouští, že se věci ještě zhorší. Proč to tak je? Bůh nás vede do konfrontace s chaldejskou armádou. Jde nás k tomu, abychom se naučili spoléhat se na něj. Na něj samotného, jenom na evangelium, na dílo Pána Ježíše Krista na kříži, na to dokonané dílo spasení. Musíme říct, že Bůh je milostivý a proto někdy na naše modlitby odpoví způsobem, který bychom vůbec nečekali a úplně pomine to, co bychom tolik chtěli a tak očekávali. Bůh to dělá proto, aby odhalil naše vlastní srdce. Aby nás vychovával ke svatosti, aby nás učil pokoře. Aby nás učil závislosti na něm. Bůh nás nevydává teroru toho, co bychom my sami chtěli. Protože to je skutečný teror. Ale učí nás vystačit si jenom s ním. S ním samotným. Nejznámější verš z proroka Abakuka je ze 2. kapitoly, ze 4. verše. Druhá polovina toho verše. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Je to verš, který se třikrát opakuje v Novém zákoně. Římanům 1.17. Spravedlivý z víry bude živ. Galackým 3.11. Spravedlivý živ bude z víry. A Židům 10.38. Avšak můj spravedlivý bude žít, protože uvěřil. Bůh přivádí chaldejce, aby dával růst naší víře. Bůh přivádí těžké věci do našich životů, abychom rostli v poznání jeho. K tomu směřuje celé boží dílo. K tomu směřuje jednání s národy. K tomu směřuje celá historie. Jednání s králi, jednání s teroristy. K tomu směřuje jednání boží, jednání s Islámským státem, jednání s Tureckem. K tomu směřuje boží jednání s vašimi sousedy, s vašimi spolupracovníky, s vašimi studenty nebo spolustudenty, s vašimi nadřízenými nebo podřízenými, s vaším šéfem. K tomu směřuje boží jednání s naší situací v naší zemi. To je boží dílo. To je něco, co potřebujeme vědět. Dneska jsme svědky ohromného zesvědčení a odpadnutí církve, jak v naší zemi, tak v celé Evropě. Liberalismus, humanismus, kompromisy, politikaření v církvi, ekumenické hnutí, charismatické hnutí, genderové hnutí, které vede k rozpadu rodiny, které vede k oddávání homosexuálních párů ve výsledku, ženy na místě starších, církve závislé na státu, rozvody, děti, které nejsou vychovávané, tolerování hříchu, ředění evangelie, laciná milost, mohli bychom pokračovat dál a dál a dál. To je církev v naší zemi. To je církev v Evropě. Pán Ježíš ve zjevení, ve 3. kapitole, říká, Zjevení 3. kapitola od 1. verše. Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření, neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Moji milí, nemůžeme se divit, že Bůh posílá Chaldejce do Evropy na boží lid. Dneska můžeme vidět invazi muslimů do Evropy. Vidíme Araby, kteří se 13 století snažili vojensky dobít Evropu. A vidíme, jak nyní přicházejí po statisících. To je boží dílo. Vidíme, jak roste moc Turecka, které touží pomoci a které ovládalo obrovský kus světa. Vidíme boží soud, jak přichází. Protože to je boží soud. Bůh bude pročišťovat svůj lid. A už to dělá. Soud už začal od božího domu. Už tady je. Bůh posílá svůj meč. A tím mečem dneska bude islám, kterým Bůh bude trestat. Bůh ho posílá proto, aby posílil to, co zůstalo. A volá nás k pokání, volá nás k modlitbám, volá nás k tomu, abychom mu vydali svoje životy, abychom žili pro něj, abychom žili pro jeho království a pro jeho slávu, abychom naslouchali jeho slovu, zachovávali ho a činili pokání. A v 16. století tady žila na našem území jednota, nebo existovala jednota bratrská. Církev, reformační církev, která po celou dobu své existence žila v ilegalitě. A tahle církev rozuměla tomu, co říká Abakuk. Kdykoliv přišlo pronásledování ze strany krále nebo vrchnosti a přicházelo pravidelně, tak starší této církve obeslali všechny sbory a volali lidi k pokání. Volali k modlitbám, volali k půstu. A ruku ruce s tím využili příležitost, která se jim naskytla, a napsali králi, čemu věří. Napsali vrchnosti a vysvětlili jim evangelium. Zvěstovali evangelium a byli věrní božímu slovu. Svědčili jak svými ústy, tak svým životem, že to nejdůležitější pro ně je Ježíš Kristus. To jsou ti, kteří nás předešli ve víře a jsou pro nás dobrým vzorem. Možná se dneska náš svět otřásá v základech. Tak přicházejí nejrůznější zprávy ze světa kolem nás. Nevíme, co si o tom všem máme myslet. A někdy jsme zmateni. Ale tady je vysvětlení. Bůh volá svůj lid k pokání. Bůh volá svůj lid k horlivosti a k tomu, aby se spoléhal na Boha samotného. Lidé kolem Abakuka možná říkali, to je bláznivý prorok. Možná říkali to též, co Jeremiášovi, protože to byli současníci Abakuk s Jeremiášem. Pokoj, pokoj, nic nehrozí. Neděste se slov toho bláznivého proroka. Bůh by přece nic špatného nedopustil. Co se děje, tak to zvládneme. Tak to je populární heslo v Německu. To zvládneme. Ale Bůh měl svůj plán. Bůh jednal. Co Bůh připravil, to také udělal. A co Bůh připravuje, to také udělá. Bůh vede svůj lid ke svatosti a dovede ho tam. A když se podíváme ještě dál v našem textu, když se podíváme k poslednímu verši, který je před námi, vidíme, že Bůh vždycky všechno zlo potrestá. Čteme tam o Chaldejcích, potom přelétne jak vítr tento lid a táhne dál obtížen vinou. Za Boha má vlastní sílu. Tak Bůh použil Chaldejce jako metlu na svůj lid. Podobně předtím použil Asýrii jako metlu. A Izajáš o tom říká, běda Asýrii, metle mého hněvu, té holi, skrze kterou projevím svůj hrozný hněv. Proč Bůh říká běda Asýrii? Co udělala tak hrozného? Bůh ji použil jako svůj nástroj. Ale víte co? Oni si mysleli, že všeho dosáhli svou vlastní silou, svou vlastní zásluhou. V Izajášovi 10.15 čteme, což se smí sekera holedbat nad toho, kdo ji seká, a pila povyšovat se na toho, kdo ji řeže, jako by metla mohla švihat toho, kdo ji zvedá, nebo hůl se vynášet, že není dřevo. Totéž vidíme v Abakukovi. Bůh dal povstat Chaldejcům. Byl to Bůh, kdo je probudil. Byl to Bůh, kdo je povolal. Byl to Bůh, kdo jim dal všechnu moc, kterou měli. Byl to Bůh, kdo dal rychlost jejich konům. Byl to Bůh, kdo dal dravost jejich srdcím. Byl to Bůh, kdo dával sílu jejich jezdcům. Byl to Bůh, kdo ochromil strachem všechny národy kolem nich. A k čemu je to vedlo? K aroganci, k pýše, k tomu, že se vysmívali králům, že jim pevnosti byly k smíchu a že si ze své vlastní síly udělali Boha. Vedlo je to k modlářství. To, co jim Bůh dal, je dovedlo k modlářství a k tomu, že uctívali sami sebe jako Boha, místo toho, který je povolal svou mocí. Ale Bůh volá k zodpovědnosti celé své stvoření. Není nikdo, kdo by mohl uniknout. Celá země se všemi svými skutky se jednoho dne postaví před soud. Bůh vydal zemi Chaldejcům, ale oni nezůstali bez viny. Platí o nich totéž, co o každém člověku na této planetě. To, co říká apoštol Pavel v Římanům 1.21. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest. Ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Bůh je bude soudit. A odsoudí jejich tvrdost, jejich pýchu, jejich aroganci, jejich krutost i násilí, kterého se dopouštili. Právě tohleto boží jednání nám ukazuje, že jsme hlínou rukou hrnčířových. Že on si tvoří každou nádobu, tak jak on sám chce. Jednu k vznešeným účelům a jednu k všedním. Právě tak máme rozumět světu kolem nás. Právě tak to Bůh připravil vašeho kolegu nebo kolegyni v práci. Vašeho šéfa, vaše podřízené nebo zákazníky. Aby je použil k vašemu posvěcení, k vašemu růstu ve víře. Bůh je vládcem lidských dějin. On všechno naplánoval. On vytváří dějiny, on je řídí, vede je ke svému cíli. Vede je k vyvýšení Krista. Vede je k oslavě Božího lidu. Vede je k tomu, že se jednoho dne celému stvoření zjeví sláva Božích synů. Sláva Kristovy nevěsty. Sláva církve. To bude vyvrcholením těch Bohem připravovaných dějin. K tomu celé dějiny směřují, k tomu směřují všechny události kolem nás. Znovu Abakuk 2.14. Čteme tam, země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře. Moji milí, přijde den, kdy na zemi nebude nic neslavného, nic nečistého, nic, co by vzdorovalo Bohu. Protože země bude přetvořena, bude nová a bude plná Hospodinovy slávy. A tady se nám odkrývá způsob, jak máme přemýšlet o tom, co se děje kolem nás. Co se děje v našich životech. Vidíme, že Bůh řídí události, že je pevně drží ve své ruce a že je vede přesně tam, kam on sám chce. Všechno, co se děje, jak ve světě, tak v našich životech, má svůj význam v tomhle vztahu, ve vztahu k Bohu, ve vztahu k Božímu dílu. Vždycky se to nějak vztahuje ke Kristově církvi. Ať už mluvíme o církvi jako celku, nebo o životech jednotlivých křesťanů. A tohle je perspektiva, kterou si potřebujeme osvojit, abychom rozuměli svým životům. To je perspektiva, kterou se potřebujeme dívat na své životy. To je perspektiva, která staví do centra dění Boha. A ne nás, ne člověka. A tak se potřebujeme naučit ptát, Jaký význam mají věci s ohledem na Boží království? A když se budeme takhle ptát, potom můžeme porozumět tomu, proč zástupy muslimů proudí do Evropy. Je to Boží metla na straně jedné a je to příležitost, jak vyvolení z těchto národů mohou slyšet evangelium na straně druhé. Když se zaměříme na osobní rovinu, můžeme se ptát, jaký význam mají věci v našem životě ve vztahu k Bohu. Proč Bůh dopouští některé věci v mém životě? Má mě to vést k pokání? Má to odhalit moji tvrdost? Má to odhalit hříšnost mého srdce, moji světskost, mé modlářství, mou závislost na člověku nebo na lidech kolem mě? Ano, někdy Bůh dopouští opravdu těžké věci, aby odhalil naše srdce, aby nám ukázal, že musíme být závislí jenom na něm. Že musíme jednat správně navzdory tomu, co se děje kolem nás. Navzdory tomu, co se děje v nás samotných. Navzdory tomu, co cítíme, co bychom chtěli. V tom všem, co se děje kolem nás, se nám Bůh dává poznat. A my potřebujeme jenom otevřít oči, moji milí. Vidět jeho ruku. Nemá nás to vést tomu, abychom pochybovali o jeho lásce. O jeho dobrotě. Bůh své děti nikdy neopustí. Nikdy se jich nezřekne. Nikdy je nepustí ze své ruky, ale všechny do toho posledního je dovede až do cíle. Ani jediná ovečka se mu neztratí. Martin Lloyd-Jones říká, kdyby byl Bůh dostatečně nelaskavý, a odpověděl na některé z našich modliteb okamžitě a podle našich přání, byli bychom ubohými křesťany. Bohu buď chvála za to, že někdy zadrží svou odpověď, aby omezil naše sobectví a jiné věci, které v nás nemají být. Ano, moji milí, Bohu na nás záleží. Kvůli nám poslal svého syna. Kvůli nám ho nechal viset na římském kříži, aby byl smírnou obětí za naše hříchy. Záleží mu na vás. Chce nás připravit pro své království. A tak nás posvěcuje. Miluje nás, jako otec miluje své děti. A proto nás vychovává. Nikdy se nás nevzdá. Nikdy se vás nezřekne. Nikdy vás neopustí. Abakuk to pochopil. Vidíme to v závěru Abakukova proroctví. Ve 3. kapitole, v 17. a 18. verši čteme chválu proroka Abakuka. Chválu navzdory tomu všemu, co mu Bůh ukázal a co se bude dít s jeho lidem. Čteme tam, i kdyby fíkovník nevypučel, réva nevydala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl. Já budu jásotem oslavovat Hospodina. Jásat ke chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že nám ukazuješ, jak velký jsi. Děkujeme ti za to, že nám dáváš porozumět tvým záměrům. Děkujeme ti, pane, za to, že jednáš se svým lidem. Děkujeme ti za to, že nenecháváš svůj lid v hříchu a ve tmě, ale vyvádíš své milované do světla a k pravdě. Děkujeme ti za to, že posvěcuješ svůj lid svojí mocí a svým slovem. A děkujeme ti, pane, za tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že to je těžké slovo, pane, ale že to je slovo, které sytí naše duše, které nám ukazuje na tebe a na tvoji slávu. Prosíme tě, pane, za to, aby to slovo, které jsme přijali, přineslo užitek v našich životech, aby vyrostlo a vydalo hojné ovoce. Prosíme tě, Pane, za to, abychom byli lidmi víry. Lidmi, kteří ti slouží s radostí a v lásce. Lidmi, kteří touží následovat tebe. Uctívat tě v duchu a v pravdě. Prosíme tě, Pane, smiluj se nad námi v těch dnech, které jsou před námi, v týdnu, který je před námi. A dej nám, ať jsme dobrými svědky o tvojí milosti. Ať využijeme ty příležitosti, které ty nám dáváš. Za to se modlíme v Kristově jménu. Amen.